ብኽነት ምህርቲ እኽልን ምብልሻው እኽልን ብደረጃ ዓለም ብፍርቂ ንምንካይ ዘኽእል ውጥን ትካል ገባር ሰናይ ሮክፌለር ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተገሊጹ። ኣብዚ እዋን እዚ ብዝተፈላለየ ምኽንያታት ዝባኽን ምህርቲ ኣብ ጥቕሚ እንተዝውዕል ነይሩ ኣብ ዓለም ብጥሜትን ጉድኣት ኣመጋግባን ንዝሰቐዩ ምድሓን ምተኻእለ እውን ተባሂሉ ኣሎ። መለስካቸዋ ማ ዝለኣኾ ምንያፍ ወርቂ ክተቕርበ እያ።
ኣብ ኣዲስ ኣበባ ማእኸል መከብ ሕብራት መንግስታት ቅድሚ ትማለ ጀሚሩ ይካየድ ኣብ ዘሎ ናይ ዩናይትድ ስቴትስን ኣፍሪቃን ጉባኤ ንግዲ ኣካል ኣብ ዝኾነ ኣብዚ ኣኼባ ናይ ሮክፌለር ትካል ገባር ሰናይ የልድዋይዝ ዝብል ስም ዝሃቦ ውጥን ገሊጹሎም። ን7ተ ዓመታት ዝትግበር እዩ ዝተባህለቲ ውጥን 130 ሚልዮን ዶላር ወፃኢ ከም ዝግበሮን ብደረጃ ዓለም ጥሜት ኣዝዩ ብምንካይ ንሙቐት ከባቢ መሬት እውን ዝንኪ እዩ ተባሂሉሎም። ኣብ ኣፍሪቃ ብፍላይ ኣብ ትሕቲ ሰሃራ ብሸነኽ ደቡብ ዝርከባ ሃገራት ኣፍሪቃ ንብኽነት ምህርቲ እኽሊ ምንካይን ነዚ ብኸመይ ከም ዝግበርን ናይቲ ትካል ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ኣፍሪቃ ማማዱ ቤተ ይገልጹ።
Sub-Saharan Africa, it affects...
ኣብ ኣፍሪካ ብፍላይ ድማ ኣብ ትሕቲ ሰሃራ ኣፍሪካ ን470 ሚልዮን ሓረስቶት ፍርቂ ካብ ኣታዊኦም ዝትንክፍ እዩ። ስለዚ እዚ ተበግሶ ምስ መሻርክቲ ብምትሕባር ነዚ ብኽነት ምህርቲ ክሳብ 2030 ዓመተ ምህረት ብፍርቂ ንምንካእዩ እትውጥን።
ብመሰረት መግለፂ ውድብ ምግቢ ዓለም ኣብ ዙርያ ዓለም ዝርከቡ 1.2 ቢልዮን ዝጠመዩን ብጉድለት ኣመጋግባ ዝሳቀዩን ሰባት ንምምጋብ ዘኽእል ምግቢ ከም ዝምረት ግን ካብዚ እቲ ሲሶ ኣይብላዕን ወይ ከዓ ዝባኸነ እዩ ይብል። ስለዚ ሓረስቶት ነዚ ዝከላኸልሉ ስልጠናን ናውትን ንምሃብ ውጥን ከም ዘለውን ተገሊጹሎም። በዚ ተበግሶ መጀመርታ ትኩረት ዝረኽባ ሃገራት ኣፍሪቃ ሰለስተ ጥራኤን ንሳተን ከዓ ኬንያ፣ ናይጀርያ፣ ታንዛንያን ክብል መለስካቸው ኣመሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩሎም።